në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Java që po lëm pas filloi me mosmarrveshje ndërmjet KFOR-it dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës. Shkas ishte paraqitja me armë e njësitit solem të FSK-s në manifestimin Epopeja e UÇK-s. Raportet disa ditë mbetën të pezulluara, por problemi u mënjanua pas marrveshjes së arritur ndërmjet komandantit të KFOR-it dhe udhëheqësve të Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Zëdhënësi i FSK-s Enver Dugolli tha Radios Evropa e Lirë se FSK beson se nuk do të ketë pasoja në raportet e mëtejme me KFOR-in.
Kjo ka qenë një prerje e shkurtër e cila lëshën që nuk do të fort pasojë. Mirë po ne mirë presim, për arsye se kemi të ndonë ma heret dhe tash se FSK është një projekt i përbashkët i shtetit Kosovës dhe i bashkisë ndërkombëtare të cilët na kanë ndihmuar në themelimin e shtetit Kosovës dhe në këtë rast edhe portë sigurisë.
Zëdhënësi Dugolli ka arsyetuar edhe vendimin e cekur në marrëveshje se njësiti ceremonial i FSK-s do të paraqitet vetëm me pajtimin në komandantit të KFOR-it.
Kjo i referohet domethënë edhe aktiv ligjor edhe kushtetutës edhe pakosaktisarit që parashifet një gjë të tillë që KFOR-i është në këtë periudhë është organ ekzekutiv i Forcës së Sigurisë së Kosovës, që do të thotë mentorim, pastaj shillim dhe është ka rol kryesor në ndërtimin e kësaj force. Dhe unë besoj që kjo thënie përkon ndoshta edhe me aktet normative ligjore.
Pesë ditë pas zullimit të bashkëpunimit mes KFOR-it dhe FSK-s patë ngritur shqetësimin e ekspertëve ushtarak, të cilët thonë se ndihma e NATO-s dhe KFOR-it në ngritjen e FSK-s është e patjetërsueshme. Drejtori i klubit Euroatlantik të Kosovës, Rama Rifaj, i shepror i trupave mbrojtëse të Kosovës, thotë se situata e krijuar ka pasur një ndikim negativ.
Kjo veç ka ndikuar, domethënë, mjaft, për arsye se ka pasur ndikim negativ. Por edhe në atë aspektin premia asistoi edhe psikologjike edhe të mosha.
Më herët zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë quajtur legjitime paraqitjen e gardës më 5 mars. Madje zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë arsye për të kërkuar falje KFOR-it dhe NATO-s, ashtu siç kanë kërkuar partitë opozitare. Por eksperti për çështje ushtarake, një herë është deputeti i Kuvendit të Kosovës, Naim Maloku, thotë se kjo që bën zyrtarët e qeverisë është formë gabuar.
Zyrtarët e qeverisë duhet ta dinë që ka kaluar koha e rraha gjokseve tek bojnë gara tani personalitetet e larta të qeverisë kush është më patriot se tjetri. Patriotizmi i institucioneve të Kosovës, i qytetarëve të Kosovës, i gjithë neve, tani treguohet vetëm me punë për avancimin e Kosovës dhe për përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për gjendjen e të drejtave të njeriut thekson se korrupsioni, ndërhyrja e qeverisë në forcat e rendit dhe sigurisë dhe në gjyqësor mbeten ndër problemet kryesore në Kosovë. Raporti vlerëson se ka rënje të dhunës ndëretnike, por problem mbeten strukturat paralele të Serbisë. Reagimet e para nga Prishtina i sjell korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi tha se raporti kryesisht është real dhe siç ka thënë ai është në vijat e njëjta me deklaratat e mëhershme të zyrtarëve të lartë të institucioneve të vendit se sistemi i drejtësisë ka dobësi.
Gjetjet e këtij raporti janë në realisht në njëjtën linjë edhe me deklarimet tona të mëhershme si qeverisë, kemi dobësi të cilat duhen të përmirësohen në sistemin e drejtësisë, por brenda kompetencave tona, të cilat na i lejon kushtetuta dhe ligjet në fuqi.
Krasniqi ka deklaruar se raportet si ai i Departamentit Amerikan të Shtetit duhet të merren seriozisht dhe sipas tij qeveria po bën përpjekje për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Ne kemi ndërmarr hapa konkret për të adresuar këtë çështje dhe pikat e dobta që kanë ekzistuar deri më tash dhe që ndërlidhen edhe me funksionimin e gjyqësorit siç cekët edhe në raport. Në këtë drejtim, themelimi i task force-s antikorrupsion është hapi më konkret cilin e ka ndërmarrë qeveria.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thekson se korrupsioni dhe gjyqësori mbeten problemet kryesore në Kosovë. Edhe zyrtarët e partive opozitare kanë vlerësuar se raporti tregon gjendjen faktike në terren. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se raporti tregon qartë se korrupsioni në Kosovë Kosovë i ka tejkaluar të gjitha masat.
Kjo qeveri, e cila është një ndër institucionet më të korruptuar në Kosovë dhe që ka quë trendin e rënjes nivelit ekonomik Kosovës dhe varfrimin e popullsisë në situatë mjaft dramatike.
Në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Isufi konsideron se raporti me të drejtë potencon problemet në gjyqësor që sipas Isufit në vend që të luftojë korrupsionin gjyqësori është vënë në një mas i korruptuar.
Nga gjitha raportet që kanë dalë deri më tani, ne kemi shkallë të rritjes për 35% që do të thotë korrupsioni ka vërshuar në Kosovë, por edhe gjyqësia, e cila është një ndër instrumentet që duhet të ndjek veprat siç janë korrupsioni dhe delikte në shoqëri, është një nga institucionet që vërtet nuk ka ndërmarrë masa që të ndaloj për kundrazi një si institucion i korruptuar edhe vetë.
Edhe në kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Okolli konsideron se raporti Departamentit Amerikan të Shtetit tregon gjendjen faktike në dy fusha kryesore, identifikimi i pranisë korrupcionit dhe brishtësia gjyqësorit. Makolli thotë se gjyqësori vazhdon të jetë një nga shkelësit më të mëdhej të drejtave të njerëzit.
Kosova nuk ka arrit për kundër faktit që kanë racun në mori ligjesh të cilat rregullojnë këto fusha. Megjithatë, për shumë arsye nuk ka arrit që të zbatojnë e praktikë. Në radhë të parë, për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe institucional për luftimin e korrupsionit, por poashtu edhe për shkak të mungesës së vullnetit dhe të përkushtimit për të krijuar një gjyqësor të efektshëm dhe që do të jetë në funksion të qytetarëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kredia e parë prej 20 milion dollar nga Banka Botërore për Kosovën paraqet moment të rëndësishëm, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Ata thonë se projektet që do të financohen duhet të krijojnë efekte që huat të kthehen dhe shtojnë se kredia prej 20 milion dollar është test i Bankës Botërore për Kosovën. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Muhamet Mustafa, udhëheqës i Institutit Reinvest, thotë se Kosova tashmë ka të kaluar fazën e marrjes së grandeve si mbështetje buxhetore dhe asistencë teknike.
Kosova po ende të rejtë, tashku hynë edhe në marrin hoa, zë që paracet një moment mjaftë të rëndësishëm. Duhet të shtojmë se është esenciale që këto mjetët të shfrytëzohen për rritjen e aftësive të Kosovës për të gjeneruar vendet punës edhe për mësimin infrastrukturës.
Ndërkaq Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës vlerëson se fitimi kredisë së parë nga Banka Botërore për Kosovën paraqet moment të rëndësishëm për shkak se Banka Botërore ka treguar gatishmëri për sista ai hapjen ndaj Kosovës.
Unë atë e për e marë këtë formë të kredis për 20 milion eurosh si një test për institucionet e Kosovës e si do t'i menegjojnë, por nga vetë fakti që këto të shkojnë atë e për në formë të ngritës kapaciteteve të qeveritare apo në formë të asistencës teknike, nuk duhet të jemi optimistë do të kemi të arritur atë shumë apo do të ketë rezultate efekte. Prandaj, është mirë që ndodhë kjo, mi po nuk është kjo një arsye që na bën të ndihemi komod dhe të mendojmë se çdo gjë e kemi zgjedhur.
Përfaqësuesit e Bankës Botërore kanë paralajmëruar se së bashku me partnerët tjerë zhvillimor do t'i ofrojnë Kosovës 200 milion dollar siç është thënë në kuadër të strategjisë së përkohshme për Kosovën. Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës e kanë vlerësuar këtë si mbështetje që Banka Botërore po u jep prioriteteve të kësaj qeverie, por zoti Mustafa ka sugjeruar që intervenimet të mos bëhen me strategji të përkohshme, por ato të jenë produkti i studimeve të kujdesshme të fizibilitetit dhe studimeve sektoriale, të cilat do të nxirrnin në pas se cilët janë sektorët me përparësi.
Projektet të cilat do të financohen nga Banka Botërore do të prodhonin efekte në të cilat të huat do të kthehen, sepse nëse ne huat e Bankës Botërore i përdorim për projekte që nuk prodhojnë efekte, atëherë buxheti i Kosovës do duhet të intervenojë për kthimin e kësaj huaje dhe Kosova mund të vjen në vështirësi shumë më.
Gjashtëm vlerëson edhe zoti Gërgjaliu, i cili thotë se Kosovës i mungon një plan kombëtar zhvillimor dhe për këtë shkak sipas tij këto mjete vështirëse do ta gjejnë destinacionin e fundit.
200 milionë nëse do të ipen nga Banka Botërore dhe partnerët e saj, nuk do ta ketë peshën e saj që është propozu apo është thënë se në konferencën donatorëve para sa viteve Kosova do të jepet 1 miliard 200 milionë euro. Është koha kur duhet të përgatitemi për të absorbuar paratë, jo për të marrë paratë, sepse nëse nuk do të kemi projekte konkrete, nuk do të kemi transparencë, nuk do të kemi luftë krimit të organizuar, nuk do të kemi signale për eliminimin e tenderomanisë, atëherë këto mjete do të meten vetëm të shkruara, të destinuara për Kosovën dhe mjete të tilla kemi pasur deri më tani shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Zyrtar të policisë së Kosovës i hodhën poshtë kritikat e fundit të reporterëve pa kufi drejtuar policisë për mos trajtimin e tri rasteve të kërcënimit të gazetarëve. Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës ndërkaq i kërkon ekzekutivit të bëjë presion policisë dhe prokurorisë për këto çështje, por e quan verbale mbështetjen e qeverisë ndaj gazetarëve. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Policia e Kosovës hodhi poshtë vlerësimet që dalin nga raporti i fundit i reporterëve pa kufi në lidhje me kërcënimet që u janë bërë gazetarëve të tri mediumeve në Kosovë për gjatë muajit të kaluar. Reporterët pa kufi e quajtën të papranueshëm faktin se autoritetet policore në Kosovë nuk kanë trajtuar si duhet kërcënimet që u janë bërë gazetarëve të tri gazetave të përditshme në Kosovë. Mirpo zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se policia trajton të gjitha rastet që kanë të bëjnë me kërcënim apo sulm ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Unë nuk dua të flas tash individualisht, mirpo them në mënyrë përgjithësuese se çdo rast i cili ndodh, çdo rast i cili është qoftë kërcënim, qoftë sulm apo cili do të jetë ndaj çdo personi, ndaj çdo qytetari në këtë rast edhe ndaj çdo gazetari, janë procedurat e parapara të cilat duhet të ndjekën dhe policia e Kosovës i respektojnë tërësi ato procedura.
Në raportin e reporterëve pa kufin përmenden kërcënimet që u janë bërë gazetarëve Arban Azara e Lavdim Hamidi nga gazeta Zëri, korrespondentit nga Gjilani për gazetën Lajm Musa Sabedini dhe gazetarit të Kohës Ditore Vehbi Kajtazi. Ky i fundit thuhet se ka parashitur rastin në polici, por se siç theket në raport, nga zyrtar të lartë të policisë është kërkuar të harojë rastin, ta tërheqë ankesën me që siç citohet e ka thënë ai zyrtar, gjasat do të ishin të pakta që rasti të shqyrtohen nga ndonjë gjykat. I pyetur në lidhje me këtë rast, zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha:
"Çdo person ka të drejtën që paraprakisht të dërgon informacionet e tilla apo të njoftë inspektoratin policor për mosveprime konkrete të tilla dhe besoj që do të mirën masa."
Raporti i reporterëve pa kufinjë i kërkon po ashtu qeverisë së Kosovës që të mundsojë gazetarëve të hulumtojnë në të gjitha fushat e ekonomisë, e veçanërisht në ato që kanë të bëjnë me ndërmarrjet publike të menaxhuara nga shteti. Në këtë kuadër përmendet kërcënimi për ndjekje penale të cilin menaxhmenti i Post Telekomit të Kosovës u ka bërë gazetarëve të gazetës Zëri, Arban Azara dhe Lavdim Hamidi për shkaktin e shkrimi hulumtues të publikuar në këtë gazetë, ku përmendet puna e drejtorit gjeneral të PTK-s Shysyri Haxha. Që nga atëherë PTK-ja kishte shkëputur çdo lloj komunikimi me Zërin. Kryeredaktori i kësaj gazete Astrid Gashi tha se deri më tani nuk ka ardhur asnjë sinjal nga qeveria e Kosovës e as nga kompania në fjalë për të zgjidhur këtë problem.
Por të distancuar veten nga këto veprime, mendoj se qeveria e Kosovës duhet të kërkojë nga këto institucione të thatë në një farë formë kanë përgjegjësi direkte ndaj saj, që të korrektojnë veprimet e tyre dhe të jenë më të hapur ndaj mediave.
Në lidhje me këtë problematik, në reagimin e organizatës Reporterët pa kufi, thuhet se nëse qeveria e Kosovës vërtet dëshiron të bashkangjitet Bashkimit Evropian, ajo duhet të sigurojë respekt për të drejtën e mediave, që të jetojnë të gjitha fushat e ekonomisë, sidomos kompanitë publike të cilat menaxhohen dhe kontrollohen nga shteti. Por realiteti në Kosovë, sipas drejtorit të Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, duket krejt ndryshe.
Skandaloze se pikërisht institucionet që do të duhet të ishin në krah të gazetarëve në këtë rast nuk janë në krah të tyre, kanë fjalën këtu për policinë dhe për prokurorinë e Kosovës, ndërkaq qeveria nuk ka bërë thirrje as policisë as prokurorisë që ato të ndërmarrin veprimet të duhura.
Qeveria ndërkaq nuk i ka komentuar vlerësimet që dalin nga reagimi i reporterëve pa kufin. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.